Vispār man tas mūžs ir tāds priecīgs un bēdīgs visādā gājienā bijis. Bet pagaidām es esmu ļoti priecīgs un apmierināts par šo dzīvi, ka man tā iedzina, ka veselība turās.
Ar Eriku Tomsonu esmu tikusies pat vairāk kārt. Pirms 10 gadiem runājām par viņa pārcēlāju laiku, bet pirms 2 gadiem tikāmies viņa māsas 100. gadu jubilejā. Toreiz tad arī viņš izteica apņemšanos sagaidīt valsts un arī savu 100. dzimšanas dienu.
Man vēl 2 gadi jānovelk, man 31. dzimšanas diena, tad būs 98, un tad vēl 2 gadi vēl jāvelk. Bet daktars atteica, ka man jānovelk, tā, ka daktars ir gudrāks par mani, kaut kāds mērķi jānosprož dzīvē.
Laikam ritot tā vien šķiet, ka nekas jau nav mainījies. Vien man Ēriks saka, lai runājot skaļāk, jo kļūst grūtāk sadzirdēt. Un pārvietoties, lai nokļūtu līdz veikalam vai ikdienas pastaigās uz gājumalu, nu nāks ar motorratiņiem. Šajos braucienos gan vienmēr līdz ir arī takšu meiteni Lorī.
Mēs gandrīz katru dienu bija savos, kas tos uz pastaigu mēs braucam pa pilsētu Kurvīti un tur pa gājumalu taisiet pa visiem krūmījiem šoreiz. Man tāds patiekams sajūtas, ka man ir sabiedrotais līdzi kāds.
Viņam ir iekšā kaut kāds ritīgais tāds nebeidzamais motors, jo nu, 2 gadu laikā nav palicis sliktāk nekas. Man īstenībā jāsaka, ka ir labāk, ka viņš nepaliek vecāks, bet viņš paliek aizvien tāds spraunāks.
To, ka tētis savos gados vēl ir enerģisks un darbīgs, apstiprina arī viņa meita Daiga Siliņa, kur arī todien ir atnākusi ciemos.
Jāsaka, ka šajā vasarā viņš arī tik ļoti čakls bija. Es atļāvos nopirkt jaunu siltumnīcu un domāju, ka tā būs mana siltumnīca un ka es tur varēšu šiverēt. Ņibum bum! Viņš man pateica, kas ir jādara, kas ir jāstāda, un te nekādas daudzās šķirnes nebūs, te nekādi eksperimenti. Es zinu, es esmu mācies no manis, un ko man teikt? Viņš ir galvenais. Viņš brauc ar stauto elektromobilīti, un mums no vienas siltumnīcas uz otru caur zālā ir iebrauktā taka, ko mēs saucam par tehnoloģisko līniju. Un viņš visu laiku brauc, viņš ir pats uztaisījis laistīšanas aprīkojumu, jo trubiņās ir izurbti caurumiņi un atliek tikai palaist ūdeni un viss uz pašteci laistās siltumnīcas, nav ar kanām nekur jāskrien. Tas ir viss viņa darbs. Ar racionalizāciju viņš nodarbojās absolūti katru dienu. Man liekas, ka viņam ir tāds labā nozīmē rutīna, dzīves rutīna, ko īstenībā varētu nosaukt par ļoti stingru režīmu un disciplīnu.
Tālāk jau saruna ar Eriku Tomsonu turpinām par to, kā tad piepildījās viņa sapnis par jūru un kā viņš kļuva par kuģa mehāniķi.
Jūra sākās tā, tēvam brāls bija tā braucēja kapteiņas būrnieka braucis pirms Pirmā pasaules kara. Un es jau to nezinu, bet tika runāts, ka man kristīšas ar sālītu ūdeni, ar jūras ūdeni, lai pa jūrniekas tiek. Un tā viņš man tēv brāļi novēla. Es biju krustēls viņam, un kad, lai Tomsona dzimtā būtu atkal viens jūrnieks, jo Tomsona dzimta viss bija jūrnieks, tur tādi kuģbūvētāji un tā tur.
Erikam Tomsonam ir 25 gadi, kad Latvijas centrālās padomes pārstāvi viņu uzrunā piedalīties bēgļu pārvešanā no Kurzemes uz Gotlandi. Atceroties to laiku, Eriks saka, biju jauns neprecējies, man vienauģis bija leģionā, un arī man bija kaut kas jādara Latvijas labā.
Kā jūs beigām tas karš, jo 44. gadā, un es biju taisnīgs, es to strādāju Mērsakā, un zemienā reizā zinu Jelgavu teksti, ka Jelgava bija tas pirmais iebrukums. Zinu, visu tā flotu pajuko, ne, kas tur bija tie komandējušais sastāvs, visi aizmuk projām. Es biju jauns, neprecējis tāds puļis, es paliku uz vietas. Es zinu, ko tu esi skriešu Rīgai cauri, kas tu zini, kur man tēs ir tieši Valmierā. Es paliku uz vietas. Un tā man sākās. Mēs divā tāds Fanzo Žanīs bija tāds zvejnieks, kas draudzēja. Tas bija mēs divi kādi tā, ka puļiši bija. Un tie centrālās padomus, tie veči, tie norāzi. Es negribu piedalīties pārcelšanā. Būs laivs, vai ne, un būs jāceļ bēļi pāri. Mēs sakam, nu kā, mēs nekas tās nav pretīgs, ka mēs amieru. Un tā sākās, aiz pārbraucām pāri uz Gotlēnu, tad to Šerlici, tur bija kādi 54 cilvēki, vizīt, tie bēgļi, vai ne. Tā pirmo reizi šitā Latvijā viss aizloga aizlīmētā papīriem, un tumši viss taksīs, nu, iebraucām Gotlandē, viss gaiši, nāk māsiņas ar balto stērpās ar kafiju un kūciņām visiem bēgļiem visiem tur un kapitāla uzņemšana, kā pasakās, viss notikās.
Cilvēkiem, kur devās bēgļu gaitās, protams, tas bija emocionāli smags pārdzīvojums. Līdz gribējās paņemt pēc iespējas vairāk mantu, jo bija jau arī neziņa, kas sagaida otrā krastā.
Bija tā, ka sākumā lieliem koferiem visu, nu, pateikt bija, ka vienu koferu var ņemt līdzi, bet cilvēki jau grib savu mantu. Visi jau kaut ko ņemt līdzi vairāk, koferis un to kaklā kaut kā taša, zinu. Viņa sāka pūst rītīgi stipras vēšu un bija viņa liela. Un tā laivas ir tāda, ka var aiziet pa burbulu visi. Mēs sākam, jāmetīja koferu pārudzīt, ja grib dzīvot. Ja neiet tādi, es visi jau koferim dimērā. Laiva piesmalsies un tad būs visiem vākši. Māj, man tu ir tas, man tu ir sudrablietas, man tu ir tas, kā es varu tieši te pārudzīt. Nu jāmet, jāšķirās, ja grib dzīvot.
Kopumā bija 8 braucieni, kur katrs varēja būt pēdējie, jo jūrā bija karkuļi. Un vienā reizē ar tiem arī nācās satikties.
Bija Kurzemes krasti jūras ceļš, kas iet no Tallinas saurzi uz Vāciju Štetinu. Un ja pa to jūras ceļu jāteikt nosā pārzi. Jo katru gadienu tur kāds karkuļis var gadīties, vai kādu Vācu vai zemūdienu, vai pārplācam to kuķējām tomēr pāri ar lielu steigu. Tam vecs dīzels, zvenieku laivo vecs dīzels, to uzliek uz vispacmit, cik lai viņš jelka, zin. Piebrauc gan ir to tūlā, to kuķi ceļam, zin. Motors pārkars un mierā, zin. Un tad jāgaida, kad atdzēs kaut kā dermām, tad taisīt valkam zēģelu augšam un zēģelu savu uzlāk zēģelu. Tā ir tā karoks jūrā, zin, balts, to redzīt, atājuši kā kilometriem. Un tad gājām būrus, un tad ir nāku zēs karavānu no Tallinas, vāca karkuģi pavadībā, zin. Mēs tā aizskatījām, skatāmies, jā, viens pagriež deguni pret mums, un to vilnīt, tas redz, ka nāk uz mums, vai ne? Un gaidām, kas būs, iebrauc kalādzi. Viss, cik ātri nav viss uz to kuģi augšā cilvēks. Tāds, pa faltrepēm, nolaiš tādu treplējā. Un to laija pievilk lāpies ānu, un to visi tie cilvēki, tā brīnies kādu mans bērnu un cievs, un viss to vilk augšā to kuģi. Uzlāk tur un pabraucot tā kuģi, no to ilik spridzekli tā javai, un tā uzīja gaisā, un to mūsu laiju uzspidzāja. Un mūs paši uz Gotenhāfenas polīzi.
No pārcelšanas laika Ērikam ir arī kāds ļoti sirsnīgs stāsts, un tas ir par mazo puisīti Igoru, kuram tik ļoti paliek atmiņā šis nakts brauciens un arī pārcēlājs Ēriks, ka vēlāk viņš pats izlēmj kļūt par jūrnieku.
Bija bijušais ministrs Rubuls ar ģimeni.
Kultūras ministrs, ja?
Bet tas Rubuls jau pats bija nošāls, tik bija viņam sieva ar bērniem, zin. Brāls ar māsu, zinu. Tas Igors bija tāds puisies, kādu 13 gadu, bet cik tāds. Tu man berzējies uz riņumā, bija tāds armijas mētelis mugurā, zinu. Es tā paņēmu, zinu, tā mētēļu, viņa vēša augstene. Zinu, kāds dzēni, un gribu redzēt visu kādu noteikti tas brauciens, zinu. Un tā es viņu pārcēlu pāri, un vairāk es nekā nezināju pa viņu, zinu. Un vienā reizā piestāja mašīna tev uz ielas, un nāk iekšā kaut kāds puis vai ienāk iekšā, uzliek uz galdu kaut kādu eleganto konjakā iepakojumā un stādās priekš kā viņš Igors. Es saku, kā Igors, nu, ko man pārcēlt pāri mammu un man māsi. Un tā mēs iepazinājums, ja teviš, un pats viņš bija kaut kādā kompānijā tur.
Austrālijā,
zin, nopircis kuģi, vai ne?
Pēdējā braucienā Eriks Tomsons arī pats paliek Zviedrijā. Pēc diviem tur pavadītiem gadiem viņš gan atgriež Latvijā, lai pārceltu kādu pretošanās kustības dalībnieku, bet tiek nodots.
Un tā man bija, zin, atbrauc Latvijā. Es varēju arī nekāpt Latvijā ārā, zin. Man bija vienāds, ka es pārcelšu radīšu pār to zandzi. Piebrauc pie tās Latvijas krastas, nevarēja aizbraukt tāpēc, ka jāpakāk bērā. Uzkāp dzimtenē tāda sajūta tāda jocīga, ka dzimtenē kā tici. Un tā palika pie tā zandas, sākās viņš tā neraža. Zanda izsekoja nodevēzi un dabūja augšāko sodu mērzi. Spiekas un kas tevīs nodevēs. Bija spriedus, bija 25 gadi, bet bija kaut kāda Maskavas komisija, kas man nebija nekāda vardarbības tādī lietā, vai ne. Un man nomet 10 gadus, palika uz 15 gadiem. Un 5 gadi atkal par labu strādāšanu, ka es nav nekur atteicies, nav nekāda darba. Un tad 10 gadus pavadīju tur aizpalvarā. 5 gadi Nariskā un 5 gadi Kalimā.
Arī atgriežoties Latvijā, Erikam Tomsonam nāks rēķināties ar nemitīgu čeksu uzraudzību. Un to atceras arī viņa meita Daiga Siliņa.
Es atceros no savas bērnības, kad pie vārtiņiem piebrauca, vecā Volga bija tāda liela Volga piebrauca, izkāpa ārā tādi tievi gari vīrieši tādām palīkām mugurām uzvalkos, nāca iekšā pa vārtiem, teica, vai Tomsons šeit dzīvo? Jā, dzīvo Tomsons. Un tad tētis aizgājās stūru un ar viņiem kaut ko runājās. Un tētis mums nekad nepaskaidroja, bet mums ieradās mājās tādi, kas nokontrolēja, vai tiešām viss te ir, vai viss ir uz vietas, un vai nekas aizdomīgs šeit nerēgojās. Nu tās man bija tādas ļoti...
Čekisti, ja?
Jā, tās man bija tādas ļoti agrās bērnības atmiņas, kad es biju, būtis pamatskolā gāju, es vienkārši atceros tos, to, kā tas izskatījās.
Jātiec, kad griežoties Latvijā, Eriks Tomsons par savu pārcēlāju laiku klusēja. To nezināja arī ģimene. Daiga stāsta, ka bija jau pieaugusi, kad pirmoreiz tevs par to pastāsta.
Tētis bija atbraucis man pakaļ uz akadēmiju uz Jelgavu. Es jau biju liela, es jau mācījos kaut kādā otrā kursā. Mēs braucām mājā un kā notika, kā nenotika, viņš izstāstīja. Un es vienkārši, tā bija pirmā reize, 20 gadu vecumā, tas bija 80 kaut kāds otrais vai trešais gads. Viņš man to izstāstīja un es domāju, ārprāts, tiešām. Tiešām, tas no dzīve, tas ir kino. Es domāju, tas tikai kino filmās notiek tā. Padomi filmās kā rādīja, kad, kā tur tautas nodevēja tiek saņemta ciet un aizvesti. Nu, tad to es arī tā kā sapratu. Un pēc tās reizes, kad es to pirmo informāciju biju ieguvusi, tad jau sākās viss atmodas laiks un tad jau cilvēki palika tādi, kad atļāvās runāt kaut ko.
Tagad valsts svētku priekšvakarā Eriks Tomsons atzīst, ka ir priecīgs par to, ka ir izdevies izpildīt apņemšanos un sagaidīt valsts jubileju.
Kaut kā tu rozini. Un priecīgi, ka es varēju sagaidīt. Ir tāds pacilājums, tāds patriotisms pacilājums.
Viena lieta ir, teiksim, tā pareizā labā dzīves rutīna un tas labais režīms. Un tas attiecās uz celšanos, uz ēšanas laikiem, uz to, kā vispār dzīve viss te norit mājā. Bet vēl 90% no viņa veselības ķīles ir tas, ka viņš visu laiku nemitīgi kustās. Viņam, es tagad varu iedomāties, ka man tagad pa ziemu man viņam ir jāiedod darbiņš, ko viņš varētu darīt virtuvē. Un es jau izdomāju, ka viņš pārvilks krēslus. Krēslus, jā, to viņš prot ļoti labi. Jā, viņam visu laiku vajag rīktēties. Un tad vēl tas, ka viņam ir... Viņam nemitīgi visu laiku interesē, kas notiek pasaulē. Viņš visu laiku seko līdzi, viņš zina, ko dara Trumps, ko viņš runā no rīta un vakarā. Man nav laika, bet viņš ir noskatījies vienas ziņas, otras ziņas, trešā ziņas. Salīdzina, kurš ko teica, kad ko teica, ko solīja, ko izpildīja. Un tad vispārībā viss ir skaidrs te mūs pa to, kas mums Latvijā notiek.
Savu 100 gadu Eriks Tomsons sagaidīs vecgada vakarā, 31. decembrī. Tajā piebilst, ka lai arī pat ir ļoti cienījami gadi, katru gadu maijā Eriks Tomsons dodas uz Šveici, lai apciemotu mazmeitu Karīnu, kur strādā Cīrihas universitātē. Un ir apņēmība turp doties arī nākamo gadu. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.